δεν κλαίω την ώρα του αποχωρισμού. Την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού με τα σημάδια του χαλασμού. Κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Και κλαίω μπροστά σου χωρίς να τραβώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγμού. Κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού με τα σημάδια του χαλασμού. Κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ.
Σας έλεγα προηγουμένως ότι γίνεται μια μπουγάδα με ένα ξεπλυντικό που έχει μπλε πράσινους και ροζ κόκκους εδώ στο εσωτερικό της χώρας σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας πω πολύ συγκεκριμένα στοιχεία στη συνέχεια, αλλά πριν θέλω να πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει το θέμα και τον ευχαριστώ πολύ, διδάκτορο Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Βασάλος. Καλησπέρα κύριε Βασάλο.
Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλε, γεια σας.
Τι ισχύει με τα λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Βασάλε?
Αυτό που ισχύει είναι ότι είναι 30.000 λομπίστες μόνιμα εγκατεστημένοι στην πόλη. Είναι ισάριθμοι με τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τριών θεσμών, Ευρωσυμβουλίου, Κοινοβουλίου και Κομισιόν.
Για κάθε έναν δηλαδή είναι... στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε οποιοδήποτε επίπεδο υπάρχει ένας λομπίστας?
Για κάθε έναν στις Βρυξέλλες, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπαλλήλους και αλλού, είναι γύρω στους 60.000 αν τους πάρουμε όλους μαζί. Mm-hmm. Αλλά για αυτούς που είναι στις Βρυξέλλες, αυτή είναι η αναλογία. Είναι ενταγμένοι στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή υπάρχουν υποχρεωτικές διαβουλεύσεις από την πλευρά της Κομισιόν, οπότε υπάρχει. Οπότε πρέπει να παρουσιάσει καινούργια νομοθετική πρωτοβουλία, ή μάλλον οπότε επιλέγει να παρουσιάσει καινούργια νομοθετική πρωτοβουλία. Συμμετέχουν στις ομάδες συμπυρογνωμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετέχουν σε συνέδρια που οργανώνονται πριν ολοκληρωθεί η συγγραφή κάθε νομοθετικής πρότασης και στη συνέχεια κάνουν lobbying στα κράτη-μέλη, στις μόνιμες αντιπροσωπείες των κρατών μελών. Οι μεγάλες εταιρείες που έχουν δυνατότητα κάνουν και στην κάθε εθνική πρωτεύουσα. Και φυσικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου συγγράφουν ένα μεγάλο αριθμό των τροπολογιών που κατατίθονται από τους ευρωβουλευτές και που στην πράξη οι ευρωβουλευτές δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της διαπραγμάτευσης τόσο ανάμεσα στις διαφορετικές πολιτικές ομάδες, όσο και με τους άλλους δύο θεσμούς, με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο. Αν δεν είχαν αυτή τη συνδρομή των λομπιστών.
Αναφέρατε μόλις ότι. Συγγράφουν οι ίδιοι οι λομπίστες.
Συγγράφουν, είναι πολύ βασικό κομμάτι του ρόλου τους.
Ναι.
Πριν γίνει ένα προηγούμενο μεγάλο σκάνδαλο το 2011, όπου δημοσιογράφοι παρίστησαν τους λομπίστες και κάποιοι ευρωβουλευτές δέχτηκαν να καταθέσουν τροπολογίες με αντάλλαγμα χρηματικό, η πρακτική του copy-paste μειώθηκε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην πράξη έχει μειωθεί το φαινόμενο. Οι ιδέες, οι βασικές ιδέες πολύ συχνά να έρχονται από τα λόμπι. Μπορεί να κάνουμε περισσότερες αλλαγές, να μην καταθέτουμε τις τροπολογίες αυτούσιες, αλλά η ουσία του φαινομένου παραμένει ίδια.
Μιλάτε για την υπόθεση τότε με το σκάνδαλο με έναν Αυστριακό Ευρωβουλευτή, τον Στράσερ, που εμφανίστηκαν οι δημοσιογράφοι παριστάνοντας τους λομπίστες.
Ένα Ρουμάνο και ένα Σλοβαίνο, ναι. Αυτοί οι τρεις πήγαν φυλακή 3-4 χρόνια.
Αυτός ο συγκεκριμένος κύριος, ο Στράσερ, είναι αυτός ο οποίος εξασφάλιζε γύρω στα 100 χιλιάρικα το χρόνο για να προωθεί, να επηρεάζει, να το πω έτσι, κομψά τη σύνταξη κοινοτικής νομοθεσίας υπερεπιχειρήσεων.
Όχι, αυτός πήρε 100.000 μόνο για μια τροπολογία που κατέθεσε.
Για εκείνη τη συγκεκριμένη τότε.
Ναι, και δεν είχε καν τσεκάρει την εταιρεία που του την πρότεινε αν υπάρχει. Γιατί αν την είχε τσεκάρει σε ένα μητρό εταιριών, θα έβλεπε ότι δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία. Γιατί ήταν ψεύτικη εταιρεία που είχε φτιάξει η δημοσιογράφη. Αυτά είναι απλά ακραίες περιπτώσεις. Όπως και της κυρίας Καϊλή, νομίζω, και του όλου του δικτύου που υπήρχε γύρω από την κυρία Καϊλή, που αναδεικνύουν το πιο βαθύ πρόβλημα, που είναι ότι πολυεθνικές εταιρείες μέσω των λομπιστών τους έχουν κυρίαρχο ρόλο στη διακυβέρνηση μισού δισεκατομμυρίου ανθρώπων, 27 κρατών μελών. Δηλαδή, κατά 70% των συναντήσεων της Επιτροπής είναι πολυεθνικές. 60-70% των λομπιστών που είναι στις Βρυξέλλες δουλεύουν για τις πολυεθνικές. Ίδιο ποσοστό έχουν οι πολυεθνικές τις ομάδες εμπειρογνωμόνων και τελικά ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την νομοθεσία είναι οι πολυεθνικές. Οι πολυεθνικές διαπραγματεύονται μεταξύ τους. Οι λαοί είναι στο περιθώριο. Τα συνδικάτα είναι μόνο 1%. Είδαμε μάλιστα ότι ένας συνδικαλιστής ηγέτης είναι και αυτός μπλεγμένος στο σκάνδαλο. Δηλαδή ούτε αυτό το 1% στην πραγματικότητα δεν εκπροσωπεί τους εργαζόμενους. Η ΜΚΟ είναι 20%. Μεγάλη συζήτηση ποια ΜΚΟ είναι, τι και τι εκπροσωπεί. Αλλά έχουμε έναν τρόπο διακυβέρνησης όπου αφήνει τον πολύ κόσμο στο περιθώριο. Και αυτό που αναδεικνύει η περίπτωση που έχουμε τώρα με το Κατάρ είναι ότι σε αυτό το πλαίσιο παίζουν σημαντικό ρόλο και τρίτα κράτη. Το μόνο τρίτο κράτος στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις και είναι μια ιστορική απόφαση αυτή που επιβλήθηκε φέτος είναι η Ρωσία. Οι εκπρόσωποι συμφερόντων της Ρωσίας δεν έχουν δικαίωμα να μπουν σε κανένα κύριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε να συναντήσουν κανέναν αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τη Σαουδική Αραβία, παρόλε τις σφαγές δημοσιογράφων, την εισβολή στην Ιεμένη κτλ. Δεν ισχύει για το Ισραήλ που κατέχει την Παλαιστίνη και που κάνει όλα τα εγκλήματα που γνωρίζουμε. Και να δούμε τι θα ισχύσει και για το Κατάρ, που αυτή τη στιγμή κάνει μια ξεκάθαρα εχθρική ενέργεια απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι έχει χρηματίσει στελέχη της. Σήμερα υπάρχει μια ψηφοφορία για ένα ψήφισμα που προσπάθησε να σταματήσει το Λαϊκό Κόμμα και το Φιλελεύθερο Κόμμα. Θα δούμε ποιος θα είναι ο τελικός συμβιβασμός. Αλλά
σε τι αφορά αυτή η ψηφοφορία?
Στο Κατάργκετ. Θα είναι ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου για το Κατάργκετ, όπου εκεί θα δούμε ποια θα είναι η θεσμική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μιλάμε για θεσμική κρίση. Το Κατάργκετ αυτή τη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια θεσμική κρίση σε πάρα πολλά επίπεδα. Και Νίκο, άμα ξαναπάμε λίγο πίσω στην ιστορία, πώς ξετυλίχθηκε όλη αυτή η ιστορία, θα δούμε ότι άρχισε η έρευνα των μυστικών υπηρεσιών από το 2021. Ξέρουμε ότι η ΕΕΠ δεν ήταν σε αυτή την έρευνα. Η ΕΕΠ μάλλον είναι μόνο για να παρακολουθεί την αντιπολίτευση.
Όχι μόνο από ό,τι φαίνεται.
Και όχι μόνο, γιατί και τους συμπολιτευόμενους υπουργούς. Έχουμε το Φλεβάρι, την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Μάρτιο έχουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει τις εισαγωγές φυσικού αερίου. Τον Απρίλιο έχουμε την πρόταση από τον Μαργαρίτη Σχοινά, τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την νομοθετική πρόταση, να απελευθερωθούν οι βίζες με το Κατάρ. Και στη συνέχεια έχουμε την κυρία Καϊλή, η οποία κάνει επιθετικό λόμπι στους συναδέλφους της. Η κυρία Καϊλή με τον κύριο Παντσέρη και τους υπόλοιπους. Για να περάσει αυτή η απελευθέρωση βίζας. Η κυρία Καϊλή φτάνει να ψηφίσει σε μια επιτροπή στην οποία δεν είναι μέλος, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ, συμβαίνει εξαιρετικά σπάνια. Και μετά φτάνουμε εκεί που φτάνουμε, το Νοέμβρη του 2022 πάει και αυτή και ο κύριος Σχοινάς στο Κατάρ. Και νομίζω ότι θα έχουμε πολλές εκπλήξεις και στη συνέχεια. Ότι
να ρωτήσω.
Τα ονόματα των εμπλεκομένων, η λίστα των ονομάτων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
Ανεξαρτήτως της υπόθεσης στην οποία φέρεται να εμπλέκεται η κυρία Καϊλή, η οποία, να πω, είναι συντετριμένη, όπως λέει ο δικηγόρος της, και αθώα, και προφανώς είναι αθώα μέχρι να αποδειχτεί ότι είναι ένοχη. Όλοι είναι αθώοι μέχρι να αποδειχτεί η ενοχή τους. Ανεξάρτητα από αυτή την ιστορία, είναι ακριβές το στοιχείο που έχω ότι στο Μητρό που έχουν φτιάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εγώ το λέω Μητρό ξεπλήματος των λόμπι, εκεί είναι εγγεγραμμένα ήδη 13.366 τέτοια?
Ναι, είναι, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο πολλά. Στην πραγματικότητα είναι γύρω στις 5.000 οργανώσεις που ενεργοποιούνται, γιατί πολλές οργανώσεις μπαίνουν στο Μητρό απλά για να πουλήσουν μούρι, να το πω έτσι απλά, στους πελάτες τους ή δεν ξέρω εγώ σε ποιον, ότι έχουν παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πλασματικό. Είναι πλασματικός αυτός ο αριθμός. Οι οργανώσεις είναι γύρω στις 5.000 που πραγματικά συμμετέχουν. Ο αριθμός των 30.000 που είπα είναι οι άνθρωποι που απασχολούνται από οργανώσεις, οι οποίες έχουν τουλάχιστον μία συνάντηση το χρόνο με κάποιο υψηλό βαθμό στελέχος της Επιτροπής ή έχουν μία κάρτα εισόδου σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί υπάρχουν 6.000 λομπίστες με μόνιμη κάρτα εισόδου στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή, τώρα που συζητιόταν η Διρεκτίβα για τις πλατφόρμες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες delivery και τα λοιπά, για την Uber και για την Deliveroo, στα τελευταία στάδια της νομοθεσίας πηγαίνουν και χτυπάγανε πόρτες χωρίς ραντεβού στους ευρωβουλευτές για να τους πούνε τι να ψηφίσουν. Δεν ξέρω αν συμφωνώ με τον όρο Μητρό ξεπλήματος. Σίγουρα δεν είναι αποτελεσματικό. Σίγουρα δεν υπάρχουν ποινές καταρχάς για το αν δηλώσεις ψεύτικα στοιχεία. Και σίγουρα, άμα θέλεις να κάνεις lobbying και δεν θέλεις να δηλώσεις τίποτα, υπάρχει τρόπος. Και αυτό ακριβώς έκανε το Κατάρ. Κρυβόταν πίσω από τη διπλωματική του αντιπροσωπεία. Τελευταία φορά που είδαμε μια εταιρεία από το Κατάρ στο Μητρό ήταν πριν από 5 χρόνια, την Qatar Airways. Οπότε και αυτά ακριβώς τα θέματα είναι που συζητούνται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αφενός, θα πρέπει να καλυφθούν και οι εκπρόσωποι τρίτων χωρών από το Μητρό, και στη συνέχεια, αν θα πρέπει το Μητρό να γίνει πιο υποχρεωτικό, και τρίτον, αν θα πρέπει και για τους ευρωβουλευτές να μπουν περισσότεροι πιο αυστηροί όροι, διότι οι ευρωβουλευτές, 1/3 των ευρωβουλευτών έχει δεύτερη δουλειά. Πολλοί βγάζουν περισσότερα από εταιρείες που τους απασχολούν παρά από το βουλευτικό τους μισθό. Και αυτά είναι ζητήματα που αυτή τη στιγμή συζητιούνται με ιδιαίτερη ένταση.
Θυμάμαι από το 2017. Πέρα... Παρακαλώ.
Ναι, όχι.
Θυμάμαι το 2017. Τότε είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για δωροδοκία στον Βολοντέ, επικεφαλής της κεντροδεξιάς, αυτός πια στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και αυτό αφορούσε την υπόθεση Αζερμπαϊτζάν για ένα ξέπλυμα 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων την περίοδο 12-14. Αυτή τι υπόθεση ήταν, κύριε Βασαλέ? Τη θυμάστε?
Δεν τη γνωρίζω. Τη θυμάμαι την υπόθεση. Την είχα διαβάσει στον τύπο, αλλά δεν τη γνωρίζω καλά, διότι το Συμβουλίο της Ευρώπης είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Με 47 κράτη-μέλη δεν είναι στον τομέα ειδίκευσής μου. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι αυτό το σκάνδαλο δεν δημιούργησε ιδιαίτερους τριγμούς στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Αζερμπαϊτζάν. Δηλαδή, αυτές οι σχέσεις συνεχίζουν και είναι αγαστές, παρά και την πρόσφατη επίθεση στα αρμενικά σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε πλήρη συνεργασία με το Αζερμπαϊτζάν.
Μάλιστα.
Και αυτό βάζει ερωτήματα. Γιατί δηλαδή με κάποιες κυβερνήσεις, όπως η ρωσική, υπάρχει η αντιμετώπιση που υπάρχει, και με άλλες που πέρα από το τι μπορεί να πει κανείς για τη δημοκρατία, για το διεθνές δίκαιο, φαίνεται να προσπαθούν να υπονομεύσουν και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, από το συμφέρον της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως θεσμό να το πάρουμε, με κάποια κράτη η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπερασπίζεται τον εαυτό της. Έχει σχέση αυτό με το ότι το Κατάρ έχει τόσο μεγάλη παρουσία στην ευρωπαϊκή οικονομία? Ας πούμε, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος του χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Η Αγγλία δεν είναι πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα περισσότερα παράγωγα και χρηματοπιστωτικό προϊόντα που είναι σε ευρώ ακόμα συναλλάσσονται στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αντίφαση, που μπαίνει στο προσκήνιο και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να υποκλίνεται μέχρι στιγμής στις μοναρχίες του κόλπου, στις αιματηρές μοναρχίες του κόλπου, στο Ισραήλ και νομίζω ότι υπονομεύει κάθε, υπονομεύει ίδια κάθε φιλοδοξία, ας πούμε, κάθε εντύπωση που θέλει να δημιουργήσει ότι υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο. Και ότι γι' αυτό, για παράδειγμα, συνεχίζεται ο πόλεμος αυτή τη στιγμή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και δεν παίρνονται πρωτοβουλίες για να σταματήσει τόσο πόλεμος.
Πριν κλείσουμε αυτή τη συνομιλία, επιβεβαιώστε μου κάτι. Πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες, όταν Λαϊκό Κόμμα και Σοσιαλδημοκράτες μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισαν το ψήφισμα υπέρ Κατάρ, εκεί που μέσα γράφεται υποδειγματικές εργασιακές μεταρρυθμίσεις για το Κατάρ, ήταν γνωστά και στο Στρασβούργο τα δημοσιεύματα και οι αποκαλύψεις για τους χιλιάδες νεκρούς στο Κατάρ, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό που δεν ήταν γνωστό ήταν ο χρηματισμός. Ήταν ο χρηματισμός, ο οποίος χρηματισμός, άμα υπήρχε ένα συμβόλαιο επικοινωνιακών υπηρεσιών, ίσως να μην είχε γίνει και τόσο μεγάλο σαματάς.
Αν είχαν κοπεί αποδείξεις, λέτε, θα ήταν όλα νόμιμα.
Πιθανόν.
Το κάνουν οι Αμερικάνοι. Το κάνουν οι Αμερικάνοι αυτό. Δηλώνουν πόσα χώνουν στους υποψήφιους προέδρους και όλα είναι εντάξει.
Ακριβώς. Στην Αμερική υπάρχει άλλο σύστημα. Έχει τα καλά του και τα κακά του. Εγώ δεν το υπερασπίζομαι σε καμία περίπτωση. Αλλά δηλαδή στην Αμερική είναι ξεκάθαρο ποιος αγοράζει πιο πολιτικό, αν θέλετε. Είναι μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Έτσι. Και θεωρείται κάτι το normal. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή παριστάνουμε ότι γίνεται κάτι άλλο. Ενώ στην πραγματικότητα γίνεται το ίδιο πράγμα. Και σε απόλυτους όρους αυτή είναι μια χειρότερη κατάσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι δεν επιτρέπει κανέναν έλεγχο.
Μάλιστα. Κύριε Βασάλο, σε ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά, κύριε Μπογιόπουλε. Καλή συνέχεια.
Ήταν μαζί μας ο διδάκτορ Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, ο κύριος Γιώργος Βασάλος. Πως το είπα, δεν το είπα εγώ, Κώστα μου, ο Γκάτσος το είπε. Έλα της θάλασσας Θεριό και του πελάγου Μπόρα, το φοβερό σκουπιδαριό να διώξει από τη χώρα. Ο Γκάτσος, όχι εγώ. Λοιπόν, πάμε στις Βρυξέλλες. Βαγγέλης Αρετέος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Πες μας τι γίνεται με την κυρία Σπυράκη.
Έχουμε αυτή την εξέλιξη του εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ζήτησε να αρθεί η ασυλία της κυρίας Καϊλή και της κυρίας Σπυράκη, βασιζόμενο σε μια έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας κατά της διαφθοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΟΛΑΦ, σύμφωνα με την οποία φαίνεται να υπάρχουν κάποιες ατασταλίες όσον αφορά την χρήση χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία πρέπει να αποδίδονται για τους μισθούς των υπαλλήλων, των βοηθών τους. Και κάτι που ενδεχομένως να μην έχει γίνει, δεν ξέρουμε ακριβώς. Πάντως, ο εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε αυτήν την άρση ασυλίας.
Υπάρχει και δήλωση της κυρίας Σπυράκη.
Ότι δεν έχει αυτό καμία σχέση με το Κατάργκεϊτ. Είναι διαφορετική, διαφορετική υπόθεση.
Έχει κάνει δηλώση η κυρία Σπυράκη?
Έχει κάνει δηλώση η κυρία Σπυράκη. Έχει πει ότι δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα και ότι σίγουρα ότι θα φανεί αμέσως ότι δεν έχει υπάρξει καμία ατασταλία και ότι όλα τα χρήματα που παίρνει για αυτούς τους σκοπούς έχουν πάει σκοπούς αυτούς κτλ. Αυτή είναι η τοποθέτηση.
Ναι, και βλέπω εδώ ότι έχει τοποθετηθεί και έχει πει ότι θέτει την ασυλία της, πώς το λέμε, στη διάθεση του εισαγγελέα.
Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Σε ό,τι αφορά ειδικό στην κυρία Καϊλή, πού βρισκόμαστε?
Είχαμε τις ομολογίες, όπως αναφέρουν τα βελγικά και ιταλικά μέσα ενημέρωσης, συντρόφου της, του Ντόρτσι, ο οποίος είπε ότι αυτός είχε τα χρήματα, ότι αυτός ήταν ο άνθρωπος που διακινούσε τα χρήματα για λογαριασμό των άλλων και κυρίως του Παντσέρη, και κάλεσε τη δικαιοσύνη να αφήσει ελεύθερη την σύντροφό του, την Εύα Καηλή, για να φροντίσει, όπως είπε, την μικρή του κόρη. Αυτή είναι η εξέλιξη και βεβαίως έχουμε τις 22 Δεκεμβρίου, την άλλη εβδομάδα, την απόφαση των Βελγικών Αρχών για το κατά πόσο θα είναι προφυλακιστικά ή όχι.
Με τη σύνοδο που γίνεται εκεί?
Η σύνοδος γίνεται μέσα σε ένα κλίμα εξαιρετικά βαρύ. Πρώτον, διότι υπάρχει φυσικά όλα αυτά τα μαύρα σύννεφα πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Qatar Gate. Και δεύτερον, διότι δεν υπάρχει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή καμία δυνατότητα να συμφωνήσουν για οτιδήποτε οι αρχηγοί, μεταξύ των οποίων είναι και το θέμα του κλαφών, το οποίο θα συζητηθεί βέβαια, αλλά δεν αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις. Νομίζω η πιο χαρακτηριστική δήλωση που έγινε σήμερα όσον αφορά το κλίμα ήταν αυτή της Τζόρτζια Μελόνι της Ιταλίας, που είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι διακυβεύεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι αυτό το αίσθημα που κυριαρχεί στις Βρυξέλλες, και γι' αυτό και υπάρχει ένα πάρα πάρα πολύ βαρύ κλίμα αυτές τις μέρες.
Εάν τιμητής της αξιοπιστίας Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία φασίστο, όπως είναι αυτή, η μνήτρια του Μουσολίνη, είναι κατανοητή και ποια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πόση είναι η αξιοπιστία της, είναι το δικό μου το σχόλιο.
Και θα συμφωνήσω.
Να σε καλά, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ, καλό βράδυ.